Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави с Дарик кафе.
8 и 6 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. Като дойде болест, не пита. Дори колегата Речев не го пита. Не е в добро здравословно състояние да се оправя по-бързо. Но казвам добре дошъл сега на доктор Ненков.
Добро утро.
Доктор Мирослав Ненков. Докторе, слушателите ме пощуриха, ни пощуриха тук. Къде си, що си, кво си? В рамките на шагата в началото им отговарях, че си по протестите, после вече не знаех какво да им отговаря. Истината е, че ти беше в заслужен отпуск. Това е.
И извода е, че е много хубаво да си две седмици отпуск. Моите наблюдения до такъв извод доведох.
Не, успя ли да гепиш някъде грипа по време на почивката?
Размина ми се, не.
Размина ти се. За щастие си бил далеч от големия град.
Ми не знам дали това е причината или просто ме пощади. Мина, размина се. Много е хубаво, две седмици отпуска е страхотно.
Аз си бил се на въздух.
Да.
Айде да не казваме къде си бил, но...
Планини и долини, да кажем.
Но по планини и долини се е на хубав въздух, чист, не на градския вирусоносител тук.
Така, да.
Така, сега, понеже колегата Райчев, той всъщност е тук телом, духом не е ясно. В смисъл духом не е в студиото. Много от нашите слушатели, сега не знам дали е достигнало епидемични стойности или така нататък, са и с тебе си. Разказахме и моите симптоми, и на колегата Райчев, и предполагам доста около теб хора имаш познати, да, близки, да. С какво е това, сезонен грип ли е?
Дали е грип или някаква друга или... вироза, не може да го кажем без да направим изследване на самия вирус.
Защото да,
а ние не можем да го направим.
Епидемиолозите още не са казали какво е.
Да, те точно с това се занимават. Всъщност, за нас няма значение какво е, въпросът е да подхождаме рационално към такъв тип състояние. И да не се хвърляме веднага с антибиотици. Защото 99% от тези състояния са предизвикани от различни видове вируси, може и да е грипен вирус. Може да е свински вирус, може да е там, каквото име има вируса.
Е, птичи, протестен вирус, някакъв.
Някакъв. Много е важно да се потърси лекарска помощ. Много е важно да не се започва с антибиотици. Ако вашия доктор ви изписва антибиотик още от първата среща, при в първите 1-2 дни от началото на заболяването, сменете си доктора. Много дълги години има безотговорно отношение към антибиотичната терапия. Това тежко уврежда общия обществен имунитет. Високо степенно алергизира, говоря като цяло, като групата хора. Има наистина хора, аз познавам такива, които при първата кихавица и първата 3-7-2 си забиват антибиотика и всичко е супер. Всъщност, то не е супер. Сто пъти е повтаряно, общи грижи, особено ако човек няма някаква болест. Хронична, тежка, средна, каквато идея. Общи грижи като течности, витаминки, плодове, почивка.
Аз това от тебе съм го чул, доктор, и го разправям на всички, и на майка ми, която и в момента друса грипа, и на близки приятели, познати родини. Течности и плодове.
Да, и почивка.
И почивка.
Ако ходиш болен на работа, не помагаш нито на себе си, нито на околните, нито на семейството си. Защото ходейки на работа не си ефективен, 100% не си ефективен. Ходейки на работа, ако не си носиш маска, а то не се носят маски.
Масово не се носят, да.
Ще заразиш колегите си. Ходейки на работа не можеш да си полезен вкъщи, защото се връщаш прибит. Затова е по-добре, нищо лошо няма в това, всеки работодател ще го разбере, 2 дни вкъщи. Действително 2 дни ще стигнат, в които да си починеш на острия период да мине, да спреш да си заразен. И тогава ходи работи колкото искаш.
В моя случай за късметка чили пика беше в петък след обед и при вечерта, събота и неделя да отмине.
И си ги имал точно тия 2 дни почивни и днеска си окей. На никой нищо няма да му стане, нито на работата, нито на работника, условно да кажем работника, ако не отиде 2 дена на работа, пазайки здравето си, своето и на колегите си. Защото ти семейството си не можеш да опазиш по никакъв начин.
Е, очевидно.
Не можеш да... дори да носиш 24 часа вкъщи маска, близкият контакт семейен, при такъв висок контагиозен индекс, какъвто има този вид вируси. Контагиозен индекс означава, ако ти влезеш в контакт с 100 човека, 80 се разболеят. Примерно.
Да.
Не можеш да опазиш семейството си, така или иначе, но пък колегите си можеш.
Така, очевидно... на всякакви нива виждаме хора болни от...
Не са и болни. Дано слава да даде Господ този вирус да минава леко при всички. Mm-hmm. Да няма осложнения, да няма вратки.
Така, добре, докторе. Успя ли да проследиш какво случва в държавата през тия две седмици?
Абе, много съм раз...
Много съм разединен,
да ти кажа честно. Много е хубаво, че има такива протести.
Видях една твоя позиция в 168 часа.
Да. Обединен съм около това мнение. Много е хубаво, че има протести. Значи, събудило се обществото. Uh-huh. Обаче, като човек, като слуша исканията, едни такива културни хора говорят, видимо културни, с добър изказ, и искания, които направо са невъзможни. И малко се притеснявам да не се окаже изстрел във въздуха този протест. Такава огромна енергия, не може, някакси като че ли не може да се канализира. Yeah. Ония ден гледах две момчета, забравих им имената от някъде, имаше директна връзка с вицепремиера Цветанов, който вицепремиер, абсолютно йезуитски, по земата ги разпитва колко подписа трябва да събере, за да се кандидираш ти, Мишо Дюзев, за депутат. И че ето, нашите закони позволяват един човек, не свързан с партия, да може да се кандидатира и да влезе в парламента, само че това не е възможно.
Да.
Ние знаем много добре, че това не е възможно. Господин Цветанов също го знае. И това беше просто йезуитска позиция. Зема да ги разпитва колко подписа трябват, колко гласа, не знам си какво. Това в случая не е важно.
Mm-hmm.
Това е реакция на един човек от тази политическа класа, който...
Се чувства застрашен.
Не се чувства застрашен. Който витиевато с такива едни адвокатски приказки, в крайна сметка излиза така, че тие протестират са глупаци. Ето, той съвсем така честно, според сегашния избирателен кодекс или там, не знам си как се казва този закон, всеки един може да се кандидатира за депутат. Събира толкова хиляди подписа, внася ги, кандидатира се, събира си, не знам си колко хиляди гласа и влиза.
Че мажоритарната система има частичен мажоритарен вот, нали? Така. Това е, сигурно се опитва да обясни.
Така.
Аз знам, че е невъзможно, разбира се.
Разбира се. Извинявам се.
Не.
Кажи. Мажоритарният вот хич няма да е полезен. Така както го искат, аз знам как си го представят хората, които искат мажоритарния вот.
Как си го представят, да.
Мажоритарният вот ще напълни парламента с хора с цигански гласове и от ДПС.
И мафиотски.
И останалите са мафиотски, ще стане супер. Мажоритарният вот ще е страхотен.
Хм.
Независимо ти колко си готин и за колко готин човек гласуваш.
Това е сериозна опасност. Така.
Разбира се, как не.
Има много... Антуанета Цонева, която се занимава с наблюдаване на избори и граждански организации и така нататък, предлага нещо много ясно, което между другото почва да озряват протестиращите. Сегашното Народно събрание да остане да работи, за да приеме важните неща, а именно промените в изборния кодекс. Има една преференциална система за гласуване. Спомняш ли си, ако си гласувал, листата е пред тебе и ти можеш да я разместваш.
Да.
Само, че те бяха приели много висок праг. 15% от хората трябва да са гласували за, примерно, кандидат едно, за който сте маркирали, за да го мръднеш напред. Предлага се да падне под 4% хората, които са номинирали един същ човек. Тоест, тогава и гражданските сдружения могат да се явят като политически субект. Да си направят партия.
Аз имам една друга идея, да? По отношение на изборите. Да се гласува на бял лист хартия и с химикалка.
Да.
Написваш кой искаш да е кмет, написваш кой искаш да е твой депутат, от изредени на стената. Това ще изключи огромен брой неграмотни хора, които със сигурност не знаят за кой гласуват, 100%.
Другия въпрос е за ценза, докторе.
Аз съм за ценза с двете ръце.
Ценза, ма какъв да е, по образование или по...
Образование. Не бива да е никакъв друг.
Да, защото аз мислех и за други варианти, но като че ли по образование ми е най-компромисен. Тоест, завършено средно образование.
Страшно, що основно?
Основно. Ема не, доколкото знам по конституция и по нашите закони, средното образование е абсолютно задължително и безплатно. Така че...
Така погледнато, да.
Защо не да е
така
средно?
Погледнато, да. Аз съм много за цен, за това. Разни са такива, дето вика Тони Филипов, има един уникален автор, Тони Филипов.
Да.
Природозащитни такива организации, като подскочат, че това не е честно.
Точно така.
И че е дискриминационно. Да, дискриминационно е. Да. Не ли дискриминационно гласа на некой циганин от циганската махала, който не може да си напише името, да е еднакъв с моя. Няма никаква логика.
Аз си мислех за данъците, за платени данъци, ама това не е добър критерий.
Не е добър ценз,
да.
Платения ток също не е добър ценз.
Също не е, да.
Гледах протести в Столипеново.
И имаше и тук в Филиповци, имаше вчера. Организирани от... Нали.
Това е...
Така че образователният ценз ми се струва много важен. А дали да е задължително? Виж, другия експеримент. За това също се говори. Дали да стане задължително?
Никога няма да го приема да е задължително да бъде нашите депутати или никой, вероятно, по света, защото тогава няма да можеш да си купуваш гласове или ще ти е по-трудно много.
А, искаш да кажеш, да има сега под напора на гражданите и сдруженията, тук виж пък залегне това.
Аз бих бил за задължителното гласуване.
Аз също подкрепям задължителното гласуване.
Както, това е също както минаването на червено.
Да. Или,
има разни селени, които минават на червено, но това е строго забранено, за да не прегазиш майка с детенце с количка или да не удариш друга кола. Това е същия вид дисциплиниране. Участват и в изборния процес. Това е много по-силно участие, отколкото демонстрацията на улицата. Много по-силно е това. И понеже аз се връщам пак назад. Всеки един път, когато съм участвал в избори, аз не съм пропускал май, само референдума не съм ходил. Всеки път аз съм премислил за кого гласувам. А така, наистина,
да.
Обсъждал съм го с мои
близки. Да.
Ти видя ли колко репортажи имаше от разни такива, дето вика пак Тони Филип, ще цитирам, индобългари, които казват, пас аз три ще гласувам. Кое е три?
Кое е три?
Колко три? Да. Трети номер.
Аха, трети номер.
Ти кой е трети номер? Какви пет лея? Какво става тук? И еднакъв глас? И това е дискриминация също. Срещу мен, значи аз трябва да имам тогава право на три гласа. И съм и по-дебел.
Добре, а най-често издиганото искане на протестите и на хората, които са глас в момента на протестиращите, е за 50% гражданско участие в държавното управление, във всякакви... Квото от 50% във всякакви институции.
Това не е сериозно.
А Гоб, виж какво ми пише, 50% предложението, нали, как го коментира доктора. Например, ти и Гоб да отидете в управителния съвет на АЕЦ Козлодуй. Поне сте ядрени експерти, много здрави граждани.
Точно така. И, понеже, не знам дали видя хората, които хващаха камерите, имаше уникални хора. Този симптом, всичко знам, всичко мога, чакай сега аз ти кажа как ще стане. Представя си го това в управителния съвет на АЕЦ Козлодуй. Тие 50% те ще блокират почти всяко разумно решение.
Разумно решение, може би да. Може би, не знам.
Да, съм сигурен, че ще го блокира.
Освен ако не се изберат граждани, които са с подходящото.
Кои са тия граждани?
Еми, те да знам.
Кой ще ги избере тия граждани?
Подходящото образование.
Кой ще ги избере тия граждани?
Ядрени експерти. Еми, те да знам, гражданската квота. Не знам, не си го представям.
Да, 50% абсолютно несериозно.
Колегата Вълков има сериозен аргумент в твоята област. Той казва 50% гражданска квота на хирургичната маса.
Да, същото е.
Нали, един хирург, един гражданин. Една сестра, една гражданка и така.
И всички си помагат. То затова има специализации. Такъв граждански съвет може да има, който да... според мен не би трябвало да има право на глас или право на взимане на решение, но трябва да е нещо като омбудсмана.
Да.
Като сега някой получи, как да кажа, една хубава концесия за без пари, като е проведен един конкурс, който е видимо нечестен, който излиза по вестници. Тази гражданска квота трябва да има право на блокировка. Или на оповестяване на тия тайни договори.
Аз мисля, че това е най-правилното. Оповестяване, да. Ясно, видимо, разгласено, разтрабено.
Тази гражданска квота да присъства, да. На подписвания, на преговори, защото не може да има тайни преговори, когато се продават енергийни активни на цялата страна, които са и наша тук на двама нина с отворковците собственост.
Ма как да не са наша?
Да,
на нашите родители.
И не може да има тайна. Това не е търговия. Това е търговия с национална сигурност. Тогава нацията би трябвало да има думата. Или, аре да няма думата, да наблюдава. Не знам дали е истина, защото няма как аз да го проверя сега това, но казаха някои тук в... Дей, тук хиляди хора се изговориха.
Много се изговори, да.
Има клауза в договора на едно от енергоразпределителните дружества, че никой не трябва да се интересува той на кой би продал трети своите активи, т.е. това, което той е купил.
И
примерно беше даден много хубаво, защото той може да ги продаде примерно на Хамас.
Това абсолютно...
Видиш ли, ето за това една гражданска...
Подсъдна клауза.
Някаква гражданска организация ще каже, този договор, дето е подписан с това енергоразпределително дружество, дето може на Хамас да продаде част от енергоразпределението на страната, е подписан от Иван Георгиев Хаджи Петров, Стоян Иванов Стефанов.
Да,
има хора, които са го подписали. Той не го е подписал.
Съответно, от тези, коя си партия...
Станишев не го е подписал.
Не е
Станишев. Или Костов, или Бойко Борисов.
Не е Станишев.
Те не подписват такива.
Там е принципа на колективната безотговорност.
Разбира се. Да. Само, че тези дребни и мънички чиновничета, които са получили някакви привилегии, някой кинт, нещо такова, те ако бъдат осветени, другите може би ще се замислят.
Точно така.
В последния си материал, за трети път цитирам Тони Филипов, пише, че страха на едното поколение се превръща в морал на следващото. европейските политици, али да кажем, те и те са някакви, не са чак като нашите, но са пак, да. Но европейските шофьори като нас с тебе, много повече от нас с тебе спазват правилата, защото много ги ритат и винаги, без пропуск, им бият чутовете. И те, за те не са по-съзнателни. Те ако дойдат тук и те ще почне да минат на
човек. Разкайтват се здраво.
Разбира се.
Здраво се разбира. Виждали сме не един и двама чужденци.
Разбира се.
Добре възпитани и културни.
Разбира по-прав. Се, германци.
Хубавци.
Да.
Така.
Не е толкова лесно. Този процес, който тече сега обществен, е страхотен. Това е уникално нещо, което се случва.
Наистина е...
Независимо дали пак четах някъде, дали е провокирано от някой олигарх или не. Така или иначе има хора с чиста съвест, които излезли да протестират, защото наистина са притиснати във ъгъла.
Аз мисля, че ето обединяваме се с теб, че заслужава само адмирации това избояване на гражданското общество и то в, дори и в по-високи краски, можем да речем, не само избухване. Но това пък, за което си говорихме, за да не се стига до глупости, нали, в крайности, глупости в исканията и така нататък, нека да се чува, въпреки че е трудно тълпата да чуе разумност, нали? Трудно е, но то пък затова еволюира протеста. Той, нали, да. Не може да е винаги...
Видя ли в неделя как мина културно? Ето. С много малко изключение.
Ето това е.
Но имаше, виж, това... Умни хора са тези, някаква организация имаше, такива да. С маски разни, ех, каква дума щях да кажа, добре, че
се държах хора. Без, да.
Не са допускани, виж, крайна сметка, някакъв много дребен инцидент имаше на Рово.
Имаше, не, вечерта определено, аз сега гледах кадрите, тук няма да им го спестя, младежи на доста под 20 годишна възраст, употребили алкохол, ние пускахме и звуци, нашите репортери ги бяха записали вчера, които вече това е абсолютно, това е нищо, това не е протест,
това е
вандалщина и хулиганизъм, чист, нали. След като официално беше прекратен протеста и така нататък, и така нататък. Така. Да започнем с политическите анекдоти, ако искаш, защото те много избояха тия дни, ти ще ми кажеш нови какви си заучил. Не е вярно, че Бойко Борисов губи рейтинг. Вярното е, че рейтинга губи Бойко.
Много е хубаво това.
За Станишев, чули го, дето на протест Станишев минава и дига едно момиче, ударено от полицай. Каза, станете, сега ще ви помогна, ще гласувате ли за мен на изборите? Тя каза, бе, другарио, все пак ме удариха в гърба, не в главата. Другарио. Така, давай, доктор.
Научих един много хубав вид за чавдарче.
А.
Помни, ти не знам ли ги помниш чавдарчето едно време, за нашите млади слушатели.
За си това, червеното.
Да, комунистическата върхушка тогава организираше всички хора. Тия без ляв крак си имаха организация, тия с едно око си имаха организация. Дечицата до определена възраст беха чавдарчета на отряда чавдар партизански с сини връщици. След това пионерчета, що пионерчета, не знам, червени и така нататък. Едно такова чавдарче, чавдарчето седи до към четвърти клас е чавдарче, май, нали така беше?
Да.
Значи до към 11 години.
После става пионерче.
В трамвая. На здраве, казва чавдарчето. Бабата казва, не е моето дете, аз не кихнах, изкашлях се. Чавдарчето казал, дреме ми на тура. Чавдарчето трябва да е любезно.
Дреме ми на тура. Христо. Учителка пита Иванчо. Иванчо, дали е по-добре да бъдеш в неведение или да си незаинтересован? Иванчо отговорил, не знам и не ме интересува. Дали е по-добре? Така, цак Георги тук ми е написал. Преподавателка, днес ще правим контролно. Учениците, калкулатори може ли да ползваме? Да. Транспортири може ли да ползваме? Да. Глобуси може ли да ползваме? Да. И те си изкефи, леле, сега как ще преписваме. И така, ученици, казва учител, да пишете тема на контролното. България през управлението на цар Калоян.
Това беше хубаво.
Добре, доктор. Остана ли нещо неизкоментирано?
То много останаха.
Много неща имаме какво да коментираме. Ние не сме се виждали много отдавна. Да ни е честит новия патриарх български. Неофит.
Изключително симпатичен мъж.
Само в превъзходна степен може да се говори за него, изключая тази помия, която беше излята по него и по много други свети мъже, ако можем да ги кажем, за тяхната принадлежност към държавна сигурност. Това е нещо, което на което не може да се даде оценка и не е ясно така ли е, как ли е и какво е дало като отражение. Но поне аз, откакто наблюдавам, съм отворен към обществото, този човек винаги съм го виждал до патриарх Максим. Той е бил дясната му ръка, той е обучен от него и така нататък, и така нататък. Да не говорим, че пее прекрасно и куп други неща, църковно-славянски има предвид.
На мен е ми изключително симпатичен този мъж.
Само като чуеш изказа му и му видиш изражението, е достатъчно, нали, смисъл, окей, така трябва да изглежда български
патриарх. Да, да, наистина.
Добре.
Да има сили да се справи.
Какво ни пускаш, Ивайло? Променили сме малко музикалната схема, само рок-музика бичим сутрин.
Страхотно.
Добре, докторе. До сряда.
Живот и здраве.